You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ1400ខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុរសករាជ2567ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយពីបទញុះញង់និងមិនរៀងចាលបរិរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារថាលោកកើតសរាយមិនបានញុះញង់ពួកគេដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេបរិរិទ្ធគុណការតែងតាំងឈ្មោះឈើលោកទ្រីភិបឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនក្រុមអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញករណីទៅកងឡានបរិយបើកបុកពួកគាត់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាសលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួនតាមការពីការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធររួមទាំងកុមារតូចតូចផងអះអាងថាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយមិនបានទៅញុះញង់ពួកគេដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកកើតសរាយថាបានញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនៅឯខេត្តព្រះវិហារចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនរស់នៅក្នុងព្រៃអះអាងថាលោកកើតសរាយមិនបានញុះញង់ពួកគេឲ្យតវ៉ាឬបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានជួយទាមទាររោគយុត្តិធម៌និងមានបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះដីធ្លីនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារក្រោយពីអាជ្ញាធរប្រដាប់ដោយអាវុធចុះបង្ក្រាបដោយហិង្សាពលរដ្ឋដែលកំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃលោកស្រីលូតស្លាប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាថាលោកកើតស្រាយបានចុះទៅពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិនិងការគោរពច្បាប់ដោយលោកគ្មានបំណងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមនោះទេហើយលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅស្រុកគូលែនទទួលបានយុត្តិធម៌និងរស់នៅដោយសមរម្យលោកស្រីទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោកកើតស្រាយពីព្រោះលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដូចតាមការចាត់ប្រកាន់នោះឡើយ
គឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនរស់នៅក្នុងព្រៃគាត់ក៏បានឲ្យពួកខ្ញុំតស៊ូដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ហើយគាត់មិនបានញុះញង់អីឲ្យពួកខ្ញុំទេពួកខ្ញុំទេដែលអ្នកសុំជំនួយឲ្យគាត់ជួយពួកខ្ញុំទេជាអ្នកសុំគាត់គាត់អត់មានបានមោញុះញង់អីទេគាត់តែគាត់ចង់ឃើញលក្ខណៈពេលដែលក្មេងនៅក្នុងព្រៃហើយពួកខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃវិទិដ្ឋភាពមិន
ក្រៅពីបុរាណរងគ្រោះដីធ្លីបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកើតស្រាយអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថានៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងគំរាមកំហែងដល់អ្នកធ្វើការងារសង្គមយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពេញមូនបានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាដោះលែងលោកកើតសរាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកបានថែមថាលោកកើតសរាយមិនមែនជាប្រភពនៃបញ្ហានោះឡើយហើយការចាប់ខ្លួននេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញផ្ទុយទៅវិញលោកសរសេរបន្តថាមានតែការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌និងមេត្តាធម៌ចំពោះពលរដ្ឋនោះទេទើបមាតុភូមិកម្ពុជាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើននិងសន្តិភាពពិតប្រាកដក្រៅពីនេះពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតក៏បានរិះគន់តុលាការថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោកកើតសរាយដែលគ្រាន់តែចោទជួពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ និងជាការប្រឌិតរឿងដើម្បីបិទបាំងទង្វើប្រិយផ្សាយរបស់អាញាធរទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញរឿងនេះ Visual Asia ស្រីមិនអាចតកតងប្រធានអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនាសមាជិកចម្រុះខេត្តព្រះវិហារប្រដាប់ដោយអាវុធបានចោះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងហើយបង្ក្រាបពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីដោយហិង្សានិងបានចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន27នាក់និងកំពុងបន្តតាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋផ្សេងទៀតខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងរត់ពួននៅក្នុងព្រៃដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរលើពីនោះពលរដ្ឋម្នាក់បានលេបថ្នាំពុលសម្រាប់ខ្លួនដោយសារឈឺចិននឹងអាជ្ញាធរដែលបានចោះដុតផ្ទះសម្បែងនិងឈូសឆាយផលដំណាំរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារមិនទទួលខុសត្រូវនឹងបានទម្លាក់កំហុសនោះឲ្យទៅគ្រួសារជនរងគ្រោះទទួលជំនួសវិញទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកកាសរាយគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីចង់រកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដីធ្លីនោះទេលោកបានថែមថាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះតឡាការគូលុបចោលការចោតប្រកាន់ដោះលែងលោកកាត់ស្រាយនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំយល់ថាជាចេតនារបស់លោកប្រហែលជាលោកចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយជីវវិជ្ជាក្នុងសង្គមកុំឲ្យមានដំណោះដីធ្លីហើយក៏លោកមិនចង់ឲ្យឃើញមានវិបត្តិដីធ្លីបានជាលោកលើកឡើងនៅទស្សនៈមួយចំនួនយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់លើរូបលោកហើយបន្តឲ្យលោកមានសេរីភាពនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារផលប្រយោជន៍សង្គមតទៅមុខទៀតបាទ
ក្រោយបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងមានពលរដ្ឋរត់គេចចូលព្រៃលោកកាត់ស្រាយនិងក្រុមនិស្សិតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីជួបតំណាងពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់និងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីពរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីអះអាងថាលោកកាត់ស្រាយគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំដោយពុំបានប្រព្រឹត្តដោយតាមការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឡើយដូច្នេះពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនសង្គមរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីភិរដ្ឋនី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាបាទទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះចាតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកើតសរាយនៅពន្ធនាគារពីបទញុះញង់និងមិនរៀងចាលដោយសារតែលោកបានឈឺឆ្អាលបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហាររបស់ពលរដ្ឋទាំងនេះចាម្ដាយរបស់លោកកើតសរាយតក់ស្លុតនៅពេលដែលតុលាការបញ្ជូនកូនប្រុសគឺលោកកើតសរាយទៅឃុំនៅពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយចំពោះការឃុំខ្លួនលោកកើតសរាយនិងបារម្ភអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការងាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាជាមួយគ្នានេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងយុវជនដែលសកម្មក្នុងការងារជួយឆ្លើយបញ្ហាសង្គមនិងបរិស្ថានដើម្បីលោកចូលមកបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់លោកពីការឃុំខ្លួនលោកកើតសារាយនៅថ្ងៃនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនិងកិច្ចសម្ភាសអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Seray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Seray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព័ត៌មានបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងក្រុមអតិថិជននៅឯបូរីពិភពថ្មីចាក្រុមអតិថិជននៅឯបូរីពិភពថ្មីនាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញព ាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកបើកឡានឲ្យក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីមានចេតនាបើកឡានបុកពួកគាត់ដែលកំពុងតែតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីសាខាគួស្រូវ2ការដាក់ពាក្យប្តឹងនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីបានការពារជនបង្កដែលបានបើកឡានបុកអតិថិជននិងអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោនៅតែគ្មានចំណាត់ការលើជនបង្កចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះ
ក្រុមអតិថិជនបុរីពិភពថ្មីនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌកំពូលប្រមាណ70នាក់នៅថ្ងៃទី7មេសាបានជួបជុំគ្នានៅខាងមុខស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកបើកឡានដឹកទឹកឲ្យក្រុមហ៊ុនបុរីពិភពថ្មីដែលពួកគាត់អះអាងថាមានចេតនាបើកឡានបុកពលរដ្ឋពួកគាត់បាននាំគ្នាឈរនៅខាងមុខស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរង់ចាំស្ដាប់លទ្ធផលនឹងការស៊ើបសួរជនបង្កដោយសារពួកគាត់មិនទុកចិត្តលើអាជ្ញាធរពីព្រោះការពីយប់ថ្ងៃទី6មេសាអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោមិនបានអើពើជាមួយពលរដ្ឋបើទោះជាពួកគាត់មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើជនបង្កយ៉ាងណាក្តីអតិថិជនបុរីពិភពថ្មីសាខាគួស្រូវ2លោកស្រីកៅសុធាវីប្រាវិជូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7មេសាថាលោកស្រីមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺដោយសារលោកស្រីហួសចិត្តនិងម្ចាស់ពិភពបុរីថ្មីមិនដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគាត់ហើយបែរជាឲ្យតែកង់ឡានបើកឡានទឹកបុកពួកគាត់ថែមទៀត
និយាយទៅខ្ញុំមើលរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខាងក្រុមហ៊ុនគឺប្រៃផ្សាយហ្មងបងបុកអតីតជនខ្លួនឯងទាំងបំពេញហ្មងហ៎បងនិយាយទៅបំពេញធម្មតាគ្មានអ្នកជនរងគ្រោះណាគេមកសុកសុកគេមករោរឿងអញ្ចឹងឯងវាមានហេតុថាមានផលអញ្ចឹងណាបង
កាលពីថ្ងៃទី6មេសាអតិថិជនបុរីពិភពថ្មីនៅខណ្ឌដង្កោចំនួន20នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនបុរីពិភពថ្មីសាខាគួស្រូវ2ដើម្បីជំរុញឲ្យថៅកែជួសជុលទ្វារផ្ទះនិងផ្ទះដែលម្ចាស់បុរីបានស្វានដែកបិទទ្វារនោះឲ្យពួកគាត់វិញបន្ទាប់ពីគ្មានដំណោះស្រាយពួកគាត់ក៏ផ្ទុះកំហឹងនាំគ្នាដុតកង់ឡាននៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនបង្កឲ្យមានចំនួនជាមួយក្រុមសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោយពីពួកគាត់បាននាំគ្នាដុតកង់ឡានភៀកគីខាងបុរីក៏ឲ្យឡានទឹកមកពន្លត់ភ្លើងនិងបើកហួសទៅបុកពលរដ្ឋដែលកំពុងឈរតវ៉ាប៉ុន្តែមិនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឡើយចំណែកអតិថិជនបុរីពិភពថ្មីនៅខណ្ឌកំពូលលោកហេងដារ៉ាថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរមិនអើពើពីទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋដោយបណ្ដោយឲ្យម្ចាស់បុរីធ្វើតាមតែអំពើចិត្ត
ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំសូមលោកជួយអន្តរាគមលើកិច្ចការងារនេះប្រជាពលរដ្ឋទាមទារតែទឹកប្រាក់របស់លោកដែលគាត់ជាញើសជាឈាមរបស់គាត់ដែលបរិយបំពេញកិច្ចសន្យាគូការដែលគាត់បានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាទិញចូល 50% ហើយមួយទៀតគាត់បំពេញចំណាត់ការដោះស្រាយរបស់ក្រសួងដែនដី
Which you as Israel មិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីសាខាគូស្រូវ2នឹងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនណារិនដើម្បីសុំការបកស្រាយបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី7មេសាជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែគ្មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអតិថិជនពិភពបុរីថ្មីទេនោះបញ្ហានេះនឹងកាន់តែរីកធំឡើងដែលអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិសង្គម
អញ្ញាធននឹងគួរតែចូលខ្លួនដើម្បីធ្វើការទទួលយកករណីទាំងអស់នឹងទៅធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឈរទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ឈរទៅលើគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទាំងសងខាងជៀសជៀងកុំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏កើតមានរឿងអ្វីមួយបន្តទៅទៀតបាទនេះគឺថាអញ្ញាធនត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយរឿងនឹងឲ្យបានឆាប់និងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់និងគោលការណ៍នៃការឯកភាពរវាងភាគីទាំង
អតិថិជនពិភពបុរីថ្មីអះអាងថាបញ្ហារបស់ពួកគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងដែនដីប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនពិភពបុរីថ្មីនៅតែបន្តរឹបអូសផ្ទះពីអតិថិជនដែលអស់លទ្ធភាពបង់បន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងនោះមានផ្ទះរបស់អតិថិជនមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្សារដែកបិទឬចាក់សោពីខាងក្រៅនិងដាក់ស្លាកថាផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យអតិថិជនមួយចំនួនដែលម្ចាស់បុរីថ្មីរឹបអូសផ្ទះធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្របាត់បង់ទីជម្រកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារទោះជាយ៉ាងណា ពួកគាត់នៅតែប្រកាន់គោលជំហរក្រាញនូនីលទាមទារឲ្យថៅកែគោរពតាមកិច្ចសន្យានិងទទួលទិញផ្ទះត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជាព័ត៌មានតកតងនឹងអតិថិជនរបស់បរិយពិភពថ្មីនេះដែរអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីនៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមេសាបាននាំគ្នាសម្រុកទៅផ្ទះលោកហ៊ុនសែននៅឯក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមេសានេះបានឃាត់ខ្លួនអតិថិជនបរិយពិភពថ្មី5នាក់ចាំមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានដោះលែង4នាក់មកវិញហើយទុកតែម្នាក់នៅក្នុងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយគឺលោកអេងប្រុសចាការឃាត់ខ្លួនពួកគាត់នេះគឺបន្ទាប់ពីគាត់និងអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌកំបុលប្រមាណ70នាក់ចាប្រមាណ70នាក់ផ្សេងទៀតបានជួបជុំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីពីបទមានចេតនាបើកឡានបុកពលរដ្ឋដែលកំពុងឈរតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីសាខាគួស្រូវ2ក្រុមអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីអះអាងថាគួរបំណងដែលពួកគាត់នាំគ្នាទៅតវ៉ានៅផ្ទះលោកហ៊ុនសែននេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យលោកជួយដោះលែងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរឹបអូសយកវិញអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីខណ្ឌកំបូលម្នាក់គឺលោកស្រីអនសៀនបូរីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌នឹងមិនអាចទទួលយកបាននៅពេលដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែបែរជាមានការឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋបែបនេះលោកស្រីអនសៀនបូរីអះអាងថាសមត្ថកិច្ចឲ្យលោកឯងប្រុសផ្តិតមេដៃលើលិខិតមួយច្បាប់ដោយសមត្ថកិច្ចចាត់ទុកថាគឺជាកំណត់ហេតុប្រជុំ
និយាយទៅបងវាមានសំហេតុផលបងទៅជាយើងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតែគេខាងអាជ្ញាធរគេមកចាប់អ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងមិញហើយសញ្ញាអ្នកដែលខុសគឺគាត់ធ្វើការប្តឹងបកមកយើងវិញ
ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជឿជាក់លើប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំអត់ជំនឿទេសារកន្លងមកដែលពួកខ្ញុំធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងគឺខ្ញុំទាមទារអ្វីជារបស់ខ្ញុំមកវិញនេះ
ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅមិនជឿអាចទទួលដំណឹងក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីសាខាគួស្រូវ2និងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួននរិនដើម្បីសូមការស្រាយបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាគិតមកដល់ពេលនេះក្រុមអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីកំពុងស្ថិតនៅក្បែរភូមិគ្រឹះរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងលោកឯងប្រុសឲ្យមានសេរីភាពវិញពួកគាត់អាងថានៅតែបន្តតវ៉ារហូតដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ជូនពួកគាត់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា post SW ចាត់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចានៅលើបណ្ដានៅលើរលកធាតុអាកាសខ្លីចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងការតែងតាំងលោកទ្រីភិបដែលជាឈ្មោះឈ្មោះឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនវិញម្ដងពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនដែលបានតែងតាំងលោកទ្រីភិបឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាគណៈអង្គញារូបនេះមានឈ្មោះល្បីល្បាញខាងបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិពួកគេបារម្ភថាការតែងតាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិបន្តកើនឡើងចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អ្នកការពារធនធានធម្មជាតិពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបពប្រឆាំងមួយចំនួនរិះគន់ចំចំថាលោកហ៊ុនសានតែងតាំងលោកទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សាគឺមិនមែនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនោះទេពលគឺដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌អញជួយឯងឯងជួយអញចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលស្មោះស្ម័គ្របម្រើរុកលោកការរិះគន់ទាំងនេះគឺក្រោយពេលប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសានកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសា បានប្រកាសតែងតាំងលោកទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីគណៈកាពីពេលកន្លងទៅទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានរកឃើញថាលោកទ្រីភិបគឺជាមេអក្រតជនបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកខ្លំមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេងសុខហេងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាថានៅពេលតែងតាំងបុគ្គលឬអិសរាជជនណាមួយលោកហ៊ុនសានក្នុងនាមជាប្រធានប្រតិភិគួរតែពិនិត្យពីសវតារបស់បុគ្គលទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន
ពីភាពនៅណាក៏ដឹងថាគាត់ជាអគតិជននៃការកាប់បំផ្លាញប្រជាស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអាការតែងតាំងគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានប្រតិភិឯចំណៃទេអញ្ចឹងវាអាចឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីគោលចំហររបស់ប្រធានប្រតិភិនោះហើយ
ចំណែកឯពលរដ្ឋរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឃ្លោកលៀបថ្លែងថាការដែលលោកហ៊ុនសានតែងតាំងលោកទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សានេះនឹងធ្វើឲ្យវិនិស្សកម្មប្រៃឈើនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមេឈ្មោះរកស៊ីឈើរុកនេះខ្លាចជាអ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
គិតមើលទៅមេឈ្មោះឲ្យបែរជាខ្លាចទៅជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានរដ្ឋសភាដែលលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចមហាសាលកូនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឪគឺជាប្រធានប្រតិភិអំណាចពេញដៃដូច្នេះអញ្ចឹងគឺខ្នងបង្អែកយ៉ាងធំអញ្ចឹងប្រៃឈើវានឹងបន្តរលាយបាត់បង់ទៅអនាគតកូនចៅខ្មែរនឹងលែងបានឃើញប្រៃឈើតទៅទៀតហើយបាទ
កាលពីចុងឆ្នាំ2019ក្រសួងរតនាគារជាតិអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កឬរាំងខ្ទប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទ្រីភិបព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលលោកគ្រប់គ្រងចំនួន11ក្រុមហ៊ុនក្រសួងរតនាគារជាតិអាមេរិករកឃើញថាលោកទ្រីភិបបានប្រើប្រាស់ខ្សែបណ្ដាញដ៏សម្បើមរបស់លោកនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មកាប់ឈើទ្រង់ទ្រីធំដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើអំពើសុំក្រលុំជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានកិច្ចគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធាដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់របស់លោកលោកទ្រីភិបក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញយោធាដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើហូបយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមចិនអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីជាដើមទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាលីបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាថាអ្នកអភិរក្សនិងអ្នកមានសមត្ថភាពមានជាច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយលោកចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានប្រើតែមនុស្សដែលចូលចិត្តបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិយ៉ាងដូច្នេះដោយឡែកប្រធានគណៈប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តប៉ៃលិនលោកខមនីកុសលចាត់ទុកការតែងតាំងលោកទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសានីថាជានយោបាយឯងជួយអញអញជួយឯងចំពោះអ្នកដែលមានភក្តីភាពនឹងលោកហ៊ុនសានគឺត្រូវបានការពារនិងផ្ដល់ឲ្យនៅទូនាទីទូបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តនៅបលល្មើសកម្រិតណាក៏ដោយ
គាត់គ្រាន់តែចង់បង្ហាញសាច់ដុំឲ្យឃើញថាគាត់នៅតែមានអំណាចអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែស្មោះស្ម័គ្រនឹងគាត់បម្រើផលប្រយោជន៍គាត់ក្រុមគ្រួសារតកោរបស់គាត់គាត់នឹងលើកស្ទួយអ្នកនោះទោះបីជាអ្នកនោះនឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមទៅខូខើយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគាត់គឺគាត់លើកដំកើង
រីឯបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកខេមសុខីលើកឡើងថាការតែងតាំងលោកទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសាននេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេប្រសិនបើមេឈ្មោះឈើរុកនេះបានកែប្រែខ្លួនបញ្ឈប់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ
អ្នកដែលក្នុងប្រភពពន្ធអញ្ចឹងណាលៀងក្នុងការមុនគឺបាដៃប្រឡាក់ឈាមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ក៏បានលៀងដៃលៀងអីស្រឡះទៅបើតាមដូចខ្ញុំគេណាទាំងដៃចេញទៅក៏ព្រោះជំនួសល្អវិញទៅអីនីតិរដ្ឋភាពណាកន្លងមកគឺអត់មានការត្រាវជ្រាវពីរឿងបាត់ល្មើសកន្លងមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជនដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងរត់តែបានដៃក៏គាត់បានតំណែងបានមុខងារធំធំ
ការតែងតាំងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មងឡើយសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបំពេញមជ្ឈតាការពីអំណាចរបស់អ្នកមានអំណាចជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទើបបានតែងតាំងកូនប្រុសរបស់អង្គញាត្រីភៀមគឺអង្គញាត្រីដាលូចជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC និងជាទីប្រឹក្សាលោកស៊ុនចន្ទុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានតែងតាំងអតីតអគ្គសេនាធិការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអ្នកស្រីជារដ្ឋាដែលត្រូវបានតឡាកាកាត់ទោសក្រិតឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំករណីវាប្រហារដោយទឹកអាស៊ីនទៅលើម្ដាយមីរបស់អតីតបវរកញ្ញាទេសចរនិងជាតារាសម្ដែងអ្នកស្រីអិនសូលីដាធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលលោក ព្រមទាំងបានតែងតាំងខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់កម្មករគឺអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូបណ្ឌិតធ្វើជាអគ្គនាយករងចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាំម្ដាយរបស់លោកកើតសរាយភ័យតក់ស្លុតនៅពេលដែលតុលាការបញ្ជូនកូនប្រុសគឺលោកកើតសរាយទៅឃុំនៅពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះចាំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយចំពោះការឃុំខ្លួនលោកកើតសរាយនិងបារម្ភពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការងាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាជាមួយគ្នានេះនេះខ្ញុំក៏នៅមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងយុវជនដែលសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមចានឹងការងារបរិស្ថានចាដើម្បីឲ្យលោកបានចូលមកជជែកនិងបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់លោកនឹងការពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដែលសកម្មការងារសង្គមនិងការងារបរិស្ថាននេះថាតើអាចនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលខាងមុខនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងបទសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានពីពលរដ្ឋនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញចាត់ទម្លាប់ចិញ្ចឹមគោប្រវាស់របស់អ្នកភូមិនៅឯខេត្តបាត់ដំបងប្រឈមនឹងបាត់បង់ក្រោយពីដំឡៃគោគ្មានទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករភ័យច្រើនពុំសូវចង់ចិញ្ចឹមគោតទៅទៀតពួកគាត់ថាជាច្រើនទស្សវត្សកន្លងមកនេះទម្លាប់ចិញ្ចឹមគោប្រវាស់បានជួយសម្រួលជីវភាពដល់កសិករជាច្រើនពីព្រោះទីផ្សារគោលក់បានថ្លៃចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ទម្លាប់ចិញ្ចឹមគោប្រវាស់ដើម្បីយកកូនចែកគ្នានៅតែជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នទម្លាប់មួយនេះពុំសូវឃើញមានភាពនោះឡើយជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកឯកភ្នំនិងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្លាប់តែចិញ្ចឹមគោប្រវាស់ស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារនៅពេលនេះពួកគាត់បោះបង់ស្ទើរតែ 90% ទៅហើយកសិករចិញ្ចឹមគោនៅឃុំព្រែកលួងលោកឈឿងរឿតប្រកបមុខរបរនេះជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយដោយតពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់លោកធ្លាប់ចិញ្ចឹមគោប្រវាស់នេះចាប់ពី10ក្បាលទៅ20ក្បាលជាមួយនឹងអ្នកភូមិដើម្បីយកគោលក់ដោះស្រាយជីវភាពក្រៅពីការងារធ្វើស្រែចម្ការក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីគោចុះថ្លៃគ្មានទីផ្សារលោកក៏បោះបង់ចោលការចិញ្ចឹមគោប្រវាស់ព្រោះពុំសូវចំណេញដូចមុន
បាទកាលពីគោមានតម្លៃតែប្រវាស់គោនឹងអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពជាពលរដ្ឋបានគ្រាន់បើព្រោះថាគោមានតម្លៃដល់ពេលឥឡូវគោអត់មានតម្លៃអត់អាចចិញ្ចឹមទៅបាននេះ
ការចិញ្ចឹមគោប្រវាស់គឺប្រៀបបានទៅនឹងការចូលហ៊ុនរកស៊ីចែកប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាដើម្បីចែកកូនគោគ្នាម្នាក់ម្ដងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើពលរដ្ឋណាមានគោមួយក្បាលឬពីរក្បាលតែគ្មានពេលចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯងពួកគេនឹងរកអ្នកផ្សេងដែលគ្មានគោឬត្រូវការគោឲ្យមើលថែទាំជំនួស
ទីផ្សារក៏វាថោកវាអត់ថ្លៃយើងដឹងថាវាមូលហេតុអីបានវាថោកដល់ម្លឹងរយឆ្នាំយើងចាំក៏វាបានថ្លៃខ្លះអញ្ចឹង
លោកឈុំឆាតណាបច្ចុប្បន្នកំពុងចិញ្ចឹមគោជិត10ក្បាលហើយលោកមានគោប្រវាស់2ក្បាលជាមួយអ្នកភូមិលោកឲ្យដឹងថាការចិញ្ចឹមគោប្រវាស់ពុំចំណេញទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើប្រៀបធៀបការពី4ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំមុនលោកឲ្យដឹងថាគោអាចលក់បានមួយក្បាលតម្លៃ3លានទៅ4លានរៀលតែសប្តាហ៍ថ្ងៃគោនៅសល់ត្រឹម1លានទៅ2លានរៀលប៉ុណ្ណោះវិទ្យុអសីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកឈឹមវោជិរានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាតាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកឯកទេសចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាលោករស់ឆាងគីប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាបញ្ហាតម្លៃគោចុះថ្លៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនប់ចិញ្ចឹមគោប្រវាស់ហើយបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការនាំចូលសាច់គោបង្កកដោយខុសច្បាប់ស
ម្ដានខ្ញុំផ្ទាល់សូមស្នើសូមបន្តពីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាសម័យទទួលក៏ដូចជាអ្នកនាំចូលគួរតែគណិតវិច័យឲ្យបានមែនទែនហើយយើងគួរតែមានគណិតចិត្តនយោមួយលើកចិត្តទៅដល់បងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងបាក់ចិត្តកុំឲ្យគាត់ខាតបង់ទៅលើការចិញ្ចឹម
កសិករចិញ្ចឹមគោនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃគោចុះថោកនិងទប់ស្កាត់ការនាំចូលសាច់គោបង្កកពីប្រទេសជិតខាងពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់កសិករចិញ្ចឹមគោលក្ខណៈគ្រួសារនិងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពរស់នៅសមរម្យនិងមានការងារធ្វើផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ទស្សនៈមួយដែលយើងសង្កេតឃើញនៅកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយទស្សនៈនេះវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងលែងខ្លាយទៅជាម្ចាស់មានយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតនឹងคลายទៅជាខ្ញុំគេតែរហូតទៅនោះគឺជាទស្សនៈខ្ញុំគេតើទស្សនៈខ្ញុំគេនឹងមានន័យយ៉ាងណាយើងទាំងពីរអ្នកនឹងបកស្រាយជូនលោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់យើង
បើសិនជានិយាយពីរឿងខ្ញុំគេស្រុកខ្មែរដូចជាមនុស្សខ្ញុំគេច្រើនណាបងជាពិសេសអ្នកនយោបាយហើយនឹងអ្នកដឹកនាំអីមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែចាស់នៅក្នុងស៊េរីវិញគេនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅបង
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងលោកជួនច័ន្ទមុតនិងលោកសំពូលីចានៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Saray ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាអំពីរឿងនេះចាបានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចាមកនៅកម្ពុជាចាប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ចូលទៅស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅលើបណ្ដាញដែល podcast មួយចំនួនចារួមមាន Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចានោះលោកនាងនឹងអាចស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះបានហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ស្ដាប់និងទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Saray ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាលោកអ្នកនាងចាអាចត្រឡប់មកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Saray ចាគឺកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Vuthu Azizi Saray នៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់បានទទួលសំណុំពរច្រើនណាស់ចាប់ពីលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាក់ដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាក់ដូចជាដាក់ចំណងជើងថាវិវរហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាមិនបានដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាការដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងនោះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារដើមនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាទៅកាត់តរួចបដូរចំណងជើងឲ្យមានសភាពប្លែកហួសហេតុខុសពីការពិតនៅក្នុងគោលបំណងតាកទាញទឹកចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ចុចទស្សនាដើម្បីបាន view ឬក៏បានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនចានៅពេលដែលមានចំនួនអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនចាពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកលុយតាម YouTube នេះបានច្រើនផងដែរចា Vuthu Azizi Saray បញ្ជាក់ជាថ្មីថាមិនបដាដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានទាំងនេះបានចាដោយលោកអ្នកនាងឈប់ទៅចុចស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកហួសហេតុដែលខុសពីការពិតចាហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកស្ដាប់ព័ត៌មានពិតរបស់ Vuthu Azizi Saray នៅលើទំព័រ YouTube របស់ Vuthu Azizi Saray ចាតាមរយៈអាស័យដ្ឋានចា www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតនឹងការឃុំខ្លួនអ្នកសកម្មការងារសង្គមលោកកើតសារាយម្ដាយរបស់លោកកើតសារាយតក់ស្លុតនៅពេលដែលតុលាការបញ្ជូនខ្លួនកូនប្រុសគឺលោកកើតសារាយទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយចំពោះការឃុំខ្លួនលោកកើតសារាយនិងបារម្ភអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលចាកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
បងស្រីរបស់លោកកើតសារាយគឺលោកស្រីកើតជីប្រាប់វិសុអសិស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាថាលោកស្រីបានស្នើសុំជួបអូនប្រុសដែរប៉ុន្តែតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារជួបទេលោកស្រីថាការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយ និងបញ្ជូនលោកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គាត់តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំង
ចាចាខ្ញុំសូមពោឲ្យតឡាការរដ្ឋាភិបាលដោះលែងបងអូនខ្ញុំប្រកាសមិនមានទោសកំហុសអីទេគាត់ឲ្យបងប្អូនសេចក្ដីទោសជោគណាយគាត់បារម្ភខ្លាំងចាចាគាត់តក់ស្លុតខ្លាំង
អង្គការលីកាដូបានចេញអត្ថបទខ្លីមួយថានៅថ្ងៃនេះលោកកាសរាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនកម្មនិងត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំឃាំងនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ព្រៃសរក្រោមបទចោទប្រកាន់មិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈំបន្ទាប់ពីផ្ដន់ទោសបទមជ្ឈំនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលីកាដូបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចំនួនដីធ្លីមួយដែលកំពុងកើតឡើងនៅខេត្តព្រះវិហារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាតុលាការចោទប្រកាន់ថាលោកកើតសរាយនិងគូកនបានរៀបចំផែនការអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់និងចេញតតាំងប្រឆាំងដោយហិង្សាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតុលាការក៏ចោទដែរថាលោកកាសរាយនិងគូកនបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនិងរៀបចំរូបភាពជាការភ័យខ្លាចមកលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងទុកលំបាកវេទនាអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ទុកការបញ្ជូនរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសជាការធ្វើឲ្យសាធារណជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងចូលរួមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះលោកកាសរាយបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះវិហារនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្រោយពីកម្លាំងចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចុះបង្ក្រាបនិងដុតកំទេចផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារកាលពីដើមខែមីនាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលក្នុងព្រៃព្រោះខ្លាចកម្លាំងអាជ្ញាធរមានទាំងក្មេងតូចៗដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្មេងតូចៗទាំងនោះកំពុងរស់នៅខ្វះអាហារបរិភោគប្រឈមជំងឺឆ្លងនិងគ្មានជំរកត្រឹមត្រូវលោកកាសរាយបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024អំពីស្ថានភាពវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលក្នុងព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារនោះប៉ុន្តែតុលាការចាត់ទុកសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះរបស់លោកកាសរាយថាបំភ្លៃព័ត៌មានក្នុងចេតនាបញ្ឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអំឡុងពេលសាកសួរលោកកាសរាយតុលាការបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងសន្តិសុខប្រមាណ50នាក់និងដាក់របាំងបិទផ្លូវចម្ងាយប្រមាណ200ម៉ែត្រនៅសងខាងច្រកចូលអគារតុលាការដើម្បីរៀបរៀងយុវជនព្រះសង្ឃរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលដែលតាមឃ្លាំមើលសំណុំរឿងនេះមិនឲ្យមានវត្តមានចូលទៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ថាជាការចំណេញជាងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានីមួយនីមួយដោយដំណាក់ភាពហើយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌ដើម្បីអាចចោទប្រកាន់លោកកៅសរាយឲ្យត្រូវខ្លឹមសារច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតពន្យល់ប្រាប់វិសុខអេស៊ីសេរីថាគួរមានការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងឲ្យរឹងមាំនិងសួរដេញដោលឲ្យបានច្បាស់លើភាគីចំនួន3រួមមានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារភាគីលោកកៅសរាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងព្រៃ
អាហ្នឹងបើសិនជាភស្តុតាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមានហើយហើយវាមិនដូចការពិតអាហ្នឹងការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញញងវាសមគួរនឹងធ្វើការចាត់ប្រកាន់បាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងជារឿងការពិតដូច្នេះអញ្ញាធោមិនអាចប្រើប្រាស់នៅការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទញុះញង់បានទេព្រោះវាជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិអីហ្នឹងនៅពេលដែលបញ្ហាសង្គមត្រូវបានលើកបើកបកាយបើកបង្ហាញការពិតជាសាធារណៈដូច្នេះបញ្ហានេះអ្នកនយោបាយមិនត្រូវយកមកធ្វើជាការចាត់ប្រកាន់ទៅនឹងបទល្មើសបានទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសម្ដែងការបារម្ភថាការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកាសរាយអាចនាំឲ្យមានការរិះគន់អំពីការរដ្ឋបတ်តាក់ទងនឹងបញ្ហាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការងាររបស់សង្គមស៊ីវិល
យើងមើលទៅអានេះក៏ជាសារមិនល្អដែរដែលធ្វើឲ្យអាចនឹងគេយល់ថាជ ជាករណីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផិតភ័យទៅដល់យុវជនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមដែលធ្វើការជាក្រុមយុវជនក្តីជាសកម្មជនបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សឬសកម្មជនសង្គមដែលធ្វើការកន្លងមកក៏ដូចជាទៅមុខទៀតណា
លោកកាសរាយគឺជាអតីតសង្ឃដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ2ខែពីបាត់ញុះញង់ម្ដងរួចមកហើយដោយសារលោកក្រុងតវ៉ាអហង្សាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីចុងឆ្នាំ2021ក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារលោកកាសរាយមិនបោះបង់ចោលការងារសង្គមឡើយហើយធ្វើពហិការមិនពាក់ស្បែកជើងដរាបណាសង្គមនៅតែសម្បូររឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះចា៎នេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនៅយុវជនចា៎ដែលសកម្មការងារសង្គមនិងបរិស្ថានគឺយុវជនថនរដ្ឋាចា៎ដែលលោកនឹងចូលមកជជែកតទៅទៅនឹងការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនលោកកើតសរាយនេះហើយនឹងក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមយុវជនតទៅទៅនឹងការងារសង្គមរបស់ពួកគាត់ចា៎ជម្រាបសួរថនរដ្ឋាពីចម្ងាយចា
៎បាទជម្រាបសួរបងហើយនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ពីជួអស៊ីសេរីទាំងអស់គ្នា
ចា៎រដ្ឋាថ្ងៃនេះលោកកើតសរាយត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយចាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនចាគឺរឿងរ៉ាវតាក់ទងនៅលោកកើតសរាយនេះគឺដូចជាមិនមែនជារឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនលោកទេតាក់ទងនឹងការជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជារឿងដែលគាត់ឈឺឆ្អែលបញ្ហាសង្គមសុខសាន្តចាហើយចំពោះរដ្ឋាវិញតារដ្ឋាយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការឃុំខ្លួនលោកកើតសរាយជាថ្មីម្ដងទៀតនេះចា
សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រន្ធត់មែនតើតាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនដំបូងតាំងពីថ្ងៃទី4មកម្ល៉េះហើយអ្វីដែលសោកស្ដាយហ្នឹងគេហៅថាជារឿងដែលមិនគួរកើតឡើងចំពោះបងកើតសរាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយចោទប្រកាន់បទញុះញង់សារជាថ្មីហើយគណៈពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចថាកំពុងតែរងនៃកម្ដៅអាកាសធាតុដ៏ក្ដៅហើយយើងក៏ជួបនៅបញ្ហាកម្ដៅនយោបាយដែរហើយក៏យើងធ្លាប់សង្ឃឹមថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានឈាមថ្មីដែលជាយុវជនដូចគ្នានឹងផ្ដល់ការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពការសម្ដែងមតិសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនឹងប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបែបជាក្តៅជាងមុនហើយខ្លាំងជាងមុនរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនបងស្រីដែលពេលនេះគាត់មិនមែនជាយុវជនសាមញ្ញទេគាត់គឺជាប្រធាននៃសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងហាផ្ទៃដោយស្របច្បាប់ទៀតហ្នឹងគឺជារឿងដែលសោកស្ដាយហើយនឹងមានការឈឺចាប់មែនទែនចំពោះករណីនេះបាទ
រដ្ឋានៅក្នុងបទចោតប្រកាន់នឹងអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាលោកកើតសរាយនេះបានទៅញុះញង់ពលរដ្ឋបានទៅជួបពលរដ្ឋបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់ខ្លួនភៀសខ្លួនទៅក្នុងព្រៃនោះមានការភ័យខ្លាចសមត្ថកិច្ចហើយថាសមត្ថកិច្ចអាចធ្វើទុកបំនិញពួកគាត់អីជាដើមហើយមួយវិញទៀតនោះក៏បានលើកឡើងថាការដែលលោកកើតសរាយចូលទៅក្នុងព្រៃជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួននោះហើយបានបញ្ចេញព័ត៌មានមកខាងក្រៅផ្ដល់នៅរូបភាពផ្ដល់នៅវីដេអូឬក៏ផ្ដល់នៅកង្វល់ផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននោះមកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅខាងក្រៅជាពិសេសសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅប្រទេសដែលហ៊ានផ្សាយអំពីរឿងនឹងនោះបែរជានេះគឺជាការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរទៅវិញតើអ្នកធ្វើការងារសង្គមដូចជាលោកកើតសរាយដូចជាថនរដ្ឋានឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញព្រោះនេះវាគឺជាការដែលទម្លាយពីរឿងទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋតែបែរជាមានទោសទៅវិញអញ្ចឹងចា៎ចាសរដ្ឋាភិបាលឬពីខានេះខ្ញុំទេចាតែយើងប្រហែលជាមានបញ្ហា
ខ្ញុំ
ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាសឬពីខានេះខ្ញុំទេចារដ្ឋា
ឬបងឬពីខានេះទេ
ចាសឬចាសសូមអញ្ជើញចា
សម្រាប់ខ្ញុំចាត់ទុកបងសារាយហើយខ្ញុំឃើញថាប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅនឹងចាត់ទុកបងសារាយគឺជាវីរៈបរោះការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មមួយរូបដែលកម្រមានមនុស្សដូចគាត់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាក្នុងតំណែងជាប្រធានសមាគមនឹងហ៊ានទៅដេកជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលយើងឃើញអ្វីដែលបងស្រាយបង្ហោះហ៊ានទៅដេកនៅក្នុងព្រៃខណៈពេលដែលមិនមានអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ភៀកតិចដែលហ៊ានទៅធ្វើតែតែគាត់បែកជាខ្ញុំក៏បានស្ដាប់បទសម្ភាសដែលបងស្រាយបានផ្ដល់ពីទីមួយសັບផ្សេងៗដែរគឺទីតាំងជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យអាចធន់តែក្នុងស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងព្រៃនេះគឺសុទ្ធតែជាខ្មែរដូចគ្នាទេអ្វីដែលបងស្រាយគាត់ធ្វើគឺចង់ឲ្យមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីព្រោះយើងឃើញហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរករណីជំនួសដីធ្លីរវាងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងថាមានការចាប់ប្រជាជនដាក់គុកមានប្រជាជនមួយចំនួនហ្នឹងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏នាំគ្នារត់ទៅក្នុងព្រៃអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាមនុស្សដែលគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីព្រោះគេកម្ររអ្នកណាហ៊ានលះបង់បែបនេះណាដែលទៅស្វែងរកព័ត៌មានហើយយកព័ត៌មាននៃការពិតនឹងមកផ្សព្វផ្សាយទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយអត់ទាលុយមួយរៀលអានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំហើយនឹងយុវជនហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺកោតសរសើរហើយចាត់ជាវារៈបរោះសម្រាប់ការយេសុគំអាញាធោក៏ដូចជារដ្ឋដឹងហើយថាចំពោះការឃុំខ្លួនបងស្រ័យពួកអត់ចំណេញអីដល់ពួកឯកមានតែធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ប៉ះពាល់កិត្តិយសពួកគាត់ពួកយើងឃើញហើយមករយៈចុងក្រោយនេះគឺមានការបញ្ចេញប្រតិកម្មពីសាធារណជនហើយសម្បីតែលោកមុនពេជ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេស្គាល់របៀបនេះក៏គាត់បញ្ចេញយោបល់ជំវិញការចាប់និងឃុំខ្លួនបងស្រ័យនេះគឺជារឿងដែលហើយខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាក្នុងការដោះលែងគាត់ឡើងវិញបាទ
ចាថនថាតើការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយដែលជាអ្នកសកម្មការងារសង្គមដែលបងអូនចាត់ទុកថាគឺជាមនុស្សគំរូសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានទម្លាយព័ត៌មានហ៊ាននិយាយការពិតបញ្ចេញមតិហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដែលមនុស្សទូទៅដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាចនឹងមិនហ៊ានធ្វើនឹងតើវានឹងប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចទេទៅដល់សកម្មភាពរបស់យុវជនអ្នកដែលឆ្លាញ់ការងារសង្គមឆ្លាញ់ការងារជួយទៅដល់អ្នកដទៃនឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចដែរទេឬក៏មិនមានឥទ្ធិពលទេគឺនេះអាចថាជាការដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យកាន់តែក្លាហានថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាចា
ខ្ញុំបានឃើញវីដេអូបងសារាយហើយខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើការឬក៏នៅក្បែរគាត់ច្រើនហើយអ្វីដែលគាត់តែងតែនិយាយជាមួយយុវជនហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាគាត់ថ្ងៃណាមួយគេនឹងចាប់ខ្លួនគាត់ម្ដងទៀតគេអាចនឹងបាញ់សម្លាប់គាត់ឬក៏ធ្វើអីមួយទៅលើគាត់គាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដោយបងប្អូនបានដឹងសូម្បីតែស្បែកជើងក៏គាត់ពាក់ឯកាអត់ពាក់ស្បែកជើងដរាបណាសង្គមដែលគាត់មើលឃើញថាមិនទាន់មានយុត្តិធម៌តែគាត់ទទួលយកបានហ្នឹងគឺគាត់នឹងមិនពាក់ស្បែកជើងរហូតហើយអញ្ចឹងហើយគឺជាការពាក់លីរបស់គាត់គឺគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយហើយនៅក្នុងពេលដែលគាត់ជួបជាមួយយុវជនហ្នឹងក៏គាត់តែងតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តយុវជនគាត់បានលើកឡើងបើសិនជាវត្តមានគាត់ទៅបានគឺចាប់ដាក់គុកសាជាថ្មីគាត់ឲ្យពួកយើងរឹងមាំឡើងធ្វើផ្លូវចិត្តឲ្យរឹងមាំដូចពេលដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារជាមួយគាត់ជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងមោមួយពទាគេប្រៃសជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តរឹងមាំមែនតើតែញញឹមគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងគុកគឺយើងមិនយើងកម្រឃើញបងសារាយបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ផ្ដាល់គេហៅថាក្តីអស់សង្ឃឹមមកកាន់យើងមានតែស្នាមញញឹមហើយនឹងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពួកយើងអញ្ចឹងរឿងនេះបើទោះបីជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដែលយើងសោកស្ដាយយើងឈឺចាប់ចំពោះការចាប់ខ្ញុំខ្លួនមនុស្សដែលមិនមានទុកកំហុសអីសោះហើយតែបានរៀបចំក្នុងការចាត់ប្រក័ណ្ឌរហូតដល់បត់នោះញងអីជាដើមបើទោះបីជាអ្នកណាក៏ដឹងថារឿងនេះជារឿងពិតហើយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងណាក្តីក៏បងសារាយទៅបានជាប់គុកគឺជារឿងដែលយើងឈឺចាប់ចំពោះភាពអយុត្តិធម៌នៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងរំពឹងថានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺបែរជាផ្ដល់តែអយុត្តិធម៌ម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ពួកយើងហើយយើងក្រៅពីនឹងយើងក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបន្តទៅមុខទៀតក្នុងការ រួមចំណែកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីដែលបងសរាយលើកទឹកចិត្តពួកយើងអ្វីដែលជាការតាំងចិត្តរបស់បងសរាយនឹងគឺមានផ្លែផ្កាដោយដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់គឺទោះបីជាគេបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ពួកយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលគេចាប់ឃុំខ្លួនបងសរាយក៏ពួកយើងហើយមានយុវជនដែលយើងបានឃើញថាមានការតវ៉ាជាដើមនឹងក៏យើងនៅតែបន្តវិរៈភាពដល់អង្គអាចក្លាហាននេះផងដែរហើយខ្ញុំជឿថាបងសរាយក៏មិនចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសយុវជនដែលគាត់តែងតែលើកឡើងប្រាប់កន្លងមកហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមទេហើយយើងក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតផងដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលដល់លំបាកនេះគឺការជួយពីបងប្អូនខ្ញុំឃើញមានការលើកទឹកចិត្តហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺបងប្អូនបានបរិច្ចាគថវិកាជាច្រើនមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកក្នុងកំឡុងពេលដែលការចំណាយមួយចំនួនត្រូវបានកើនឡើងដោយគ្រួសារគាត់ត្រូវការឡើងមកភ្នំពេញស្វែងរកមេធាវីព្រោះដូចបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយបងសរាយមានម្ដាយចាស់ជរាដែលម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុកដែលអាយុ70-80ឆ្នាំហើយហើយគាត់បើសិនជាអត់ពីបងសរាយគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរកទីពឹងដោយសារតែកូនភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានគ្រួសារអស់ហើយនៅតែបងសរាយមួយទេដែលមិនទាន់មានគ្រួសារហើយជួយទំនុកបម្រុងអញ្ចឹងមានបងស្រីគាត់ដែលមិនសូវមានថវិកាឡើងមកដែលមានការជួយពីបងប្អូនហ្នឹងគឺយើងបានជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រាលបន្ទុកនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងនៅពេលដែលបញ្ជូនបងស្រីទៅពន្ធនាគារហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺយើងត្រូវការចាយលុយច្រើនមែនទែនចាក់ទងទៅនឹងការទិញរបស់របររៀបចំកន្លែងអីដើម្បីមានកន្លែងរស់នៅសមរម្យអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរក៏សូមអភិវនិយោឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តជួយដើម្បីរួមចំណែកជួយបងស្រីក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងបន្តជួយបន្តទៀតបាទអរគុណ
ចា៎គាត់ថាគ្លីចុងក្រោយទេតើនេះជាចំណុចដែលសបញ្ជាក់ថាការព្យាយាមបំបិទមាត់អ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតអ្នកដែលហ៊ានលោកដៃជួយក្នុងបញ្ហាសង្គមនឹងជាការចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបការចាប់ផ្ដើមបំបិទមាត់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែននឹងក៏បានមកក្តោបក្រាបអំណាចឡើងវិញដែរនឹងហើយគួរតែការដែលក្តោបក្រាបអំណាចនេះបានពេញដៃពេញអីហើយនឹងក៏គួរតែបន្ធូរបន្ថយតែហេតុអ្វីបានជានៅតែមិនបន្ធូរបន្ថយហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមបំបិទមាត់ឡើងវិញនេះចា៎ថនថាចាសូមខ្លីចា
សម្រាប់ខ្ញុំហើយឬក៏ខ្ញុំជាប់អានពីសភៅផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាភាកច្រើននៃមេដឹកនាំដែលធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងដែលបន្តរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺមិនជារឿងដែលល្អមួយហើយភាករយតិចណាស់ដែលមានការស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋមានតែការបន្តស្អប់ទៅពីប្រជាពលរដ្ឋទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាបើទោះបីជាឡើងកម្ដៅមែនតែពួកគាត់នឹងអាចពិចារណាឡើងវិញចំពោះស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ចំណេញអីដល់ពួកគាត់ទេមានតែខាតប្រយោជន៍ខាតសិលស្នោពួកគាត់អញ្ចឹងស្នើឲ្យពួកគាត់នឹងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហើយដោះលែងបងស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់បន្តកិច្ចការងារសង្គមដែលជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាហ្នឹងហើយក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅផងដែរហើយយើងនៅតែបន្តបដិញ្ញានៅតែបន្តធ្វើការងារសង្គមដដែលទេបើទោះបីជាមានការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពក៏ដោយព្រោះយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដែលយើងហ៊ាននិយាយការពិតយើងហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជួបប្រទះនូវបញ្ហាតែអ្វីដែលយើងរីករាយគឺយើងបានផ្ដល់គំរូភាពឬក៏ប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាអរគុណច្រើនថនរដ្ឋាចាដែលបានផ្ដល់សម្ភារចាជំរាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា
អរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនហើយសូមបងប្អូនគុំបារម្ភពីបងសរាយជាចុងក្រោយគាត់គឺនឹងរឹងមាំគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមបន្តដំណើររបស់ពួកយើងទៅមុខទៀតជួយទឹកភ្នែករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអរគុណ
ចា៎ចា៎លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងវិញម្ដងចា៎សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង3នាក់ទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈចា៎លោកច័ន្ទដារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង3នាក់រួមមានលោកដាំងប៊ុនហៈលោកកឹមថៃមនីនិងលោកកឹមហុងដើម្បីសាកសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរឿងក្លែងឯកសារសាធារណៈប ាក់ព័ន្ធការរៀបចំបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះការសាកសួររយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធចូលសួរសុខទុក្ខប្តីឬផ្ដល់ដំណឹងអ្វីនោះទេកូនប្រុសរបស់លោកកឹមហុងគឺលោកជាឆៃរតប្រាប់បញ្ជូអាស៊ីស្រីថាឪពុករបស់លោកមិនបានខ្លាញ់ឯកសារឬប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់នោះទេលោកស្នើដល់តុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងឪពុកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខណៈគាត់កំពុងមានជំងឺរលាកស្រោមខួរដែលត្រូវការព្យាបាលនិងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំពីគ្រួសារ
ពីគេចាប់ទៅហើយបរំពីគាត់ត្រង់ណាចាំឪពុករស់ចិញ្ចឹមទុកគាត់បាត់ចឹងទៀតវេទនាស្នើឲ្យតុលាការជួយដោះលែងឪពុកមកវិញពួកគាត់ជាអ្នកព្យាបាលក្នុងផ្ទះខ្ញុំអត់ជឿថាពួកគាត់ធ្វើចឹងទេគាត់មនុស្សថ្មថ្មគាត់ដែរគាត់ដែរអីតែមនុស្សគាត់ត្រង់ជាតិវិញទៅពុក
តាក់ទងរឿងនេះព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សផលបដិសេធឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន3នាក់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាក្នុងនោះរួមមានអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀននៅខណ្ឌជ្រោយចង្វានឹងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញលេខរៀងទី1របស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺលោកដាងប៊ុនហៈរួមជាមួយចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកកឹមថៃមនីពីបត់ខ្លែងឯកសារសាធារណៈចំណែកចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់អូរស័យ4ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតគឺលោកកឹមហុងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាពីបទសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតតបតាមដំបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារបានចរន្តចោលការចាប់ប្រកាន់នោះចំណែកគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់លើសកម្មជនទាំងនោះគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលឃ្លាំមើលករណីនេះសង្កេតឃើញថាបាទតាមដំណឹងពីគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ប្រាប់ថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសារពួកគេនោះធ្វើឡើងទាំងតក់ក្រហល់គណៈការបោះឆ្នោតក៏ខិតជិតមកដល់ថែមទៀតលោកយល់ថាករណីនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់នានាពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
យើងស្នើសុំដល់ទទួលឲ្យមន្ត្រីរាជការខ្លាចទៅជាមន្ត្រីដែលឯករាជ្យដែលធ្វើការងារទៅឈុតបើជើងឈរទៅលើច្បាប់ឲ្យច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនឈរទៅលើច្បាប់យើងស្រុះស្រួលទាំងអស់គ្នាទៅយើងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅអាហ្នឹងប្រាប់ជួយប្រទេសយើងហើយកុំឲ្យគេកោតទោសប្រទេសយើងថាជាប្រទេសមួយដែលយើងមានតែច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តអត់មានហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលមួយខែខែពីរខែចុងក្រោយមុនបោះឆ្នោតក្រមរក្សានេះគឺយើងមើលស្ថានភាពនេះហាក់ដូចជាដុនដាបឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅលើគណៈបានយោបាយដែលមាននីការប្រឆាំង
មកដល់ពេលនេះមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបានកើនជាង70អ្នកហើយតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេដូចគ្នាពីបទរួមគំនិតក្បត់បទខ្លែងឯកសារសាធារណៈបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាដើមប៉ុន្តែក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗតែងតែថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះគឺជារឿងនយោបាយនិងធ្វើឡើងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់គឺពលរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែយកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាអាវុធដើម្បីគំរាមកំហែងនិងបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងហើយទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេវិញជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកាផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានេះខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវុទ្ធុអាស៊ីសេរីចាសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចាសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា